Вялікую ўрачыстасць абыходзіць гарадзенская дыяцэзія, а з ёю і ўся каталіцкая царква краіны. У вядомым мястэчку Тракелі, што на Гарадзеншчыне, адбылася каранацыя цудоўнага абраза Маці Божай Тракельскай. Мноства паважаных гасцей, у тым ліку замежжа, высокія душпастыры нашай краіны, прадстаўнікі ўлады, пілігрымы з розных гарадоў і вёсак, мясцовыя вернікі – усе прыехалі ўшанаваць знакамітую ікону, падзякаваць пані Марыі і пану Езусу за атрыманыя ласкі праз заступніцтва Маці Божай Тракельскай. За два месяцы да ўрачыстай каранацыі цудадзейнага абраза ў гарадзенскай дыяцэзіі распачалася перагрынацыя копій выявы маці Марыі Стракеляў. Падчас спецыяльнай імшы кіраўнік гарадзенскай дыяцэзіі біскуп Аляксандр Кашкевіч асвяціў 16 копій славутага абраза і даручыў іх дэлегацыям вернікаў з розных дэканатаў. Акрамя перагрынацыі ўсе вернікі дыяцэзіі 7 субот маліліся навенны да маці Божай Тракельскай. Адзіная Маці Бога, не выпускай нас са сваёй апекі, просім цябе сёння і навекі. Урачыстасці ў Тракелях распачаліся з так званага апеля марыйнага, спецыяльнай малітвы да Панны Марыі. Потым адбылося выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і канферэнцыя на тэму «Марыя, я ёсць тут, памятаю, чуваю». А поўначы адбылася святая літургія і працэсія з запаленымі свечкамі вакол храма. Праз усю ноч вернікі, асабліва моладзь з пілігрымак, а прышлі пілігрымкі з Ліды, Іўя, Ліпнішак, Ваўкавыску, Навагрудку, маліліся, спявалі і танчылі для Маці Божай. Пад раніцу прайшоў канцэрт семінарыйнага гурту «Згародні Авы». Яго песні яшчэ больш узрушылі і ўзрадвалі хлопцаў і дзяўчат. Потым былі гадзінкі ў гонар Найсвяцейшай Панны Марыі, святая імша, якую служылі новавысвячаны святары. І кульмінацыяй свята стала ускладанне папскай кароны на цудадзейны абраз Маці Божай Тракельскай. Такім чынам, сваё пачэснае месца сярод іншых укаранаваных абразоў Панны Марыі ў Беларусі, Маці Божай Лагішынскай, Буцлаўскай, Берасцейскай, Мінскай, Гудагайскай заняла Маці Божая Тракельская.